Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грэцыя не ў стане рабіць усё новыя і новыя скарачэнні дзяржаўных выдаткаў, бо сацыяльная абстаноўка ў краіне на мяжы выбуху. Аб гэтым заявіў сёння міністр грамадскага правапарадку Грэцыі Костас Папуціс. Паводле яго слоў, афіны ўжо распачалі звышчалавечыя намаганні па выхадзе з пазыковага крызісу. Сёння лідары краінаў еўразоны адмянілі сустрэчу з грэцкімі прадстаўнікамі, настойваючы на новых бюджэтных скарачэннях яшчэ на 325 мільёнаў еўра ў гэтым годзе. Раней парламент Грэцыі ўхваліў чарговыя скарачэнні, але еўразвяз палічыў іх недастатковымі. Калі Грэцыі не будзе выдзелены новы пакет міжнароднай фінансавай дапамогі на суму 130 мільярдаў еўра, краіне ўжо ў сакавіку пагражае дэфолт. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызначыў на 26 лютага рэферэндум па новай канстытуцыі краіны, паведаміла сёння сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыняцце новай канстытуцыі, якая пашырае правы парламенту і робіць больш свабоднымі выбары ў Сірыі, было адным з галоўных абяцанняў Асада, дадзеных ім пад ціскам апазіцыі і сусветнай супольнасці. Беспарадкі ў Сірыі не спыняюцца ўжо амаль год, загінулі тысячы людзей. У апошнія дні зноў абвастрылася сітуацыя ў раёне гарадоў Хомс і Хама, асноўных эпіцэнтраў супраціву супраць рэжыму Асада. Сёння паступілі паведамленні аб новых сутыкненнях у Хаме і выбуху буйнога нафтаправоду пад Хомсам. Акрамя таго, баі ідуць у адным з прымесцяў Дамаску. Урадавыя войскі ўжываюць бронетэхніку і мінамёты. Улады Ірану абвясцілі, што пачалі загрузку ядзернага паліва ў тэгеранскі даследчы рэактар. На цырымоніі прысутнічаў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Як паведамляе іранскае агенцтва ІРНА, кіраўнік дзяржавы асабіста загрузіў рэактар паліўны стрыжань упершыню выраблены ў Іране. Пачатак загрузкі рэактару супаў з абвяшчэннем іранскіх уладаў аб тым, што яны спыняюць экспарт нафты ў 6 краінаў еўрапейскага звязу: Нідэрланды, Іспанію, Італію, Францыю, Грэцыю і Партугалію. Паводле ўведзеных нядаўна санкцый еўразвязу, назва